Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum adly dinleýijiler. Şuwny 2022-nji ýylyň 14-nji dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda. Daşowuzda aýyzda ýolodyş gadurgamlary hatardan çykýar. Adamlar üşüýär. Ýarym resmi neşiriň türk wizalary baradaky video ýazgysy türkmenleriň arasynda uly tolgunma döretdi. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmunu bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kyrgyzstanda jemgyýetçiligiň 120 görnükli wekili, ýazyjylar, aktyorlar, syýasatçylar we aktivistler prezident Sadyr Japarow we ýurdun beýleki ýokary derejeli resmiýetlerini ýerli ýagdaýda radio Azatlyk diýilip bilinýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň oktýabrdan beri petikli galýan web saýtlarynyň petigini açmaga çagyrdy. 13-nji dekabrda berilen açyk hat mejlisiniň başlygyna premier-ministri, Milli howpsuzlyk boýunça döwlet komitetiniň başlygyna we kyrgyz jemgyýetine iýberildi. Radio Azatlygyň 70 ýyllyk taryhyny garaşsız öz başda Kırgızstanın kemale gelmek üçün Kırgız halkının arzu eden hem de bizim ata babalarımızın Sovetler döwrüne uğrunda güreşen azatlygyna yetmek üçün goşun goşuntları ören gymmatlydyr diýip hatdaýdylar. Açık hat yurt yolbaşçılarını radyo azatlığının işlerini desine dolu dikeltmeye çağırıyor. Azat Evropa Azatlık Radyosu Kırgız Tezik Terhedi'nin davalı bölümünde olan çakmışlıkları arasındaki bir videonu ayırmağı ret eden son Kırgız hükümeti 26. Oktyabrda azatlığın Kırgız ve Rus dillerindeki web saytlarını petiklemek varada karar kabul etti. Kırgız resmileri bu videoda Tezik tarafına artıkmışlık verilenini öne sürüptüler. Täjik opozisiýa syýasatçysy Şamsetdin Saýitowyň oglunyň Germaniýadan Täjikistana ekstradisiýa edilmegi mümkin we ol ýerde ol edeniýetlikli tutuk etme we gynamalara sebäpkär bolar diýip gotgunlukdaky bir näçe opozisiýa toporuny özüne jemleýän Täjikistanyň milli ýaranlygy aýdýar. Täjikistanyň Islam galkynyş partiýasynyň agzasy Saýidow Täjikistanyň gaýwany 15 ýyl türme tutulgyny hökm edildi. Ol häzirki wagtda Ýewropa Birleşigine ýaşaýar. Ol 13-nji dekabrda da Ýewropa Azatlyk radiosyna beren gyýyt interviusuna 32 yaşlı oğlu Abdullo Şamsiddin'in Germaniyanın migrasiya daralarını öz vaqtına qaytadan xasava durmanlığı sebeple onun Tacikistan'a ekstradisiya edilmeğinin mümkünlüğünü aytti. İranın yakası qayışlı evin türmesine saklanayan zinan siyasetçisi oğlunun bir toporu hükümete karşı protestlerdi. Tutsuk edilen adamlara ölüm cezasının berilmeğine ve bu cezaların yerine yetirilmeğine alada bildirip hat çap ettiler. Narges Muhammadi, Bahare Hedayat Sabah Kordafşari, Sebide Golyan Fariba Asadi, Gelara Abbasi ve başka da bir neçe tutsuk tarafından gol çekilip 12. dekabrda çap edilen hat Mahsa Amini'nin sentyabrda polisiya tutsuk hanasınakı ölümünden son protestçilere verilen ölüm cezasının sanının birden yokorlanmağına alada beyan ediyar. Amini başörtküsünün ne doğru geyen üçün polisiyada saklanýardy. Hatagol çekenler ölüm cezalarını protest etmek üçün türme gözetçisinin kabinetine oturacaklarını ilan ettiler ve beylik protest tutsaklarının ölüm cezası bilen cezalandırılmağının protestçileri bundan velak hasta zulüm edilmeğinin önüne geçmek üçün İran halkını xas köp güç ve öz içine alıcılık bilen köçülere çıkıp ölüm cezasını yok deyip kıyırmağı. Şeyle yurt boyunca iş taşlayışları devam ettirmeye çağırdılar. Britaniýa Rus goşunnaky ýokary derejeli Rus harby serkerdelerini hem-de Moskwanyň dronlary bilen üçin edilmegine we dronlaryň öndürilmegine gatnaşýan Iranly telekeçler we resmiýetleri nişana alýan täze 16 sany sanksiýa bukçasyny ulan etdi. Moskwa Ukrainaga garşy alyp barýan uruşyna ýurdun infrastrukturasyny ýumurmak üçin bu uçurlardan peýdalanýar. Ukrainanın prezidenti Vladimir Zelenski 13-nji dekabrda Rusiýanyň uruşynyň getirýän ekologiýa ziýanynyň Uzak yılların devamını milyonlar çadımı təsir edecektiğini aytti ve tədi Zelandiyanı bu ziyana karşı diplomatiya bavatını önü çekmeye çağırdı. Tədi Zelandiyanın parlamentine video aravatnaşık arkalı eden çıkışını Zelenski Rus hücumlarının su kanallarını ve 3 milyon hektarlık tokuyu hapalandığını aytti. Onlarca derya xapalanı, yüzlerce kömür kənini su bası, ören xoplu onlarca kərxanı, şolsanı kimya kərxanaları, Rus hücumları tarafından yumruldu deyip parlament tercümeçisine göre Zelenski aytti. Kiyif 14. dekabrda Rusya bilen arada bolan soňky tutsak alyşmada 64 Ukraina eskerinin we bir abaşar aýatynyň boşadylandygyny aýtdy. Ukrainanyň yaralı güýçlerini hatyryna Donetskde we Luhanskda, hususan Bahmutyň gorawyny söwüşen 64 esker öýe dolanýar. Biziň halkymyza ýardam eden bir abaşar aýatyny Suwedi Murekezi hem azat etmek mümkin boldy diýip prezidentiň diwanynyň başlygy Andriy Yermak sosial mediada aýtdy.